الاعتكاف 18
اول واقعه اصحاب الكهف اغزوانان اذا الله توحيد دبارا او دا الله دا دين او دا حق قانون دبارا بارا تکڑو دا قومنا بایکار تکڑو او هجرت تکڑو بنای غار کیا اغزت وقت کلچ اوی پل منس کے یوشو تنظیم برابر کا مشر مقرر شا او بادشاہ ہم رو غستل بادشاہ تا بیان ہمو کر اغور لمحلت ور کر دیووتل فیصلے اکر سبکو امیر ور تحکم دو کر ویدے اتدل تموہم وما یعبدون الا اللہ فاؤو الى الکعب در امیر حکم چرکا حالات دادی چدا خلق مواقع سڑی یام لکی مخدارا چمون حجرت کو او دے غار تا پناول غار تراغلی یو پنا دے وجن آغشتے وار دا خلق دا حکومت مون پسی تبشیش بکی لٹونا بکی مونگا دے غار کے لگ پناوالی دیگر آگردی را گردی چل کر ایک استریشی واپسی رنگا بیوزو مخیتا آو دن مغار امیر حکومو چونکہ دا یو مشاقتو دا دین دا پار تکلیف برداشکولو بلکل وطن خد بچی پر خستر دارن راحت و خوشحالی پر خستل او بیاد امیر تابیداری دم روا چه غور توی غار تبزو غار دا چه دو شار نور که دا خوراک نو دسکاک سو مطلب دا پورا توکل سرا دا اللہ دا دین دا پار راو دی اول تا اللہ نا غستنم کڑی وا دعاگانیم کڑی وی بیا اللہ پاک دیتا حفاظت ورکر غار تننواتو سر اللہ پر خوب راوز یو حفاظت دو کر چنور بدا سی دا غار دا سی طریقے سر جوڑ نور را خطر نو ددی نبخی طرف تا اوڑی در او کلچ و پریوتا نجید اگس طرف تا پریوتا عدید آغار منس کے پرادو یعنی انوار پر ڈائریکٹ نہ لگے عدید طریقہ من اللہ دے دی حفاظت ہو اس دوین حفاظت بیانے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ دے یوبل حفاظت او ترامت بیانے سڑے اندشی نچے خوب کی دیر خو نو کل ستڑی شی خوکی نو چه ستڑی شی نو پا بل اڑاق ووڑی نو چه پاڑاق کل اوڑی نو دے پزان پویشی ویرشی کن اڑاق اوڑی دوسن اللہ فرمائی دیبان دے خوب راغلے دے دیر اگود خوب او پا دے خوب کی دی پاڑاق ہم نوڑی زی اڑاق بانے اڑو مراڑو دا تے فازت مو ولی پا دی پا خپلا پا خوب کی اڑخ اڑو نستر کے بے کلاوے دے نبیابی چاہتا کپا چاہتا پھر وقت سو دے چیزو مخی و اللہ پاک ارادہ داوا چی دی اندل تو دکول چی دی مخی لار نش نقبل اڑو لارو دی پزان نپویا و تا ندائی و حفاظتو بلی تلی خوان دے و تا سبوہم او تا گمان کے بلی اصحاب کاف بان دے پدی کسانو تو گمان کے کہ کورا لیوے گو رکن آئے قازن دوی خو توی جوڑی دا ویخ دی بیدار توی ویخ دی بیدار پرا دی وهم رقود او حال لارے دیو دا وهم رقود حالان کی دیو دی او دا پرا دی خوچوار چیو گو رہے تو یہ جوڑی بھی اختی یہ سمجھ لاؤ اصل کی دا رکود اما خوب تویلی کی گی چیو سڑے دیر ستڑی شوی او دا ستڑی نباد پہ دا سی خوب راشی چی دے بیا تر سارا پوری دان نمی خبر کل کل دا چی کن سڑے دیر زیاد ستڑی شوی سفری کڑی نو چیم دیش نویل دان تر سارا نمی خبر نو رکود دقا سی آغا پوخ او گہرا خوب تویلی اللہ جی مدا سے با دیر وقت خوب باندھی ادک لگ چان نمو خبر اور تچور سے گمان جو کہ ادک خف ادری اور تچو گور گمان با پیدائی چدا ویخ دی دا ویخ نہ سمجھے نا سو کوئی داستر کے کولا ہوئے اللہ کا کستر کے کولا ہوئے ہے نور ادو کل کل دا شیوی چڑے ہوئی اس طرح کی دے کلو پاچی شیوی چڑے ہوئی جوڑی ویخ دے آئی قد کیوں دی دا اس طرح کی والی کلو پا دے کولے شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے چھ دیبانی چون کیوں بید خوب را گلے ہو نستر کو پڑے دو سر اس طرح کی خرابے دے نستر کی کلو ہوئی چھ ہوا پی لے کی اس طرح کی خرابے دے شی او یادا چھ تبا پی گمان کے دویخو حالان کی بھی خخو دے رکود خخو دے تو پہ سنگ گمان کیسی تھی بیدار دی دا دیدا اوڑے دل راوڑے دل دا اڑخ بدلول را بدلول چتے دے اڑخ بدلول را بدلول تو گورے توے جوڑے ویخ سڑے حالان کی ویخ نو خخ خودو نو دا سنگ اوڑے دل راوڑے دل وہی ون مقلبهم اللہ وی اڑون داڑون مون دی ذات الیمین کی طرف تا و ذات الشمال او کس طرف تا اللہ وی پدی خوب کے پاڑا مانے ما اڑون راڑون نو دی جان نو خبر پاخو خوب اللہ دکڑی ذکر کہ دی پر اقبل خوب پوئے لے اور پاقبل اڑا خلو اڑو لے نو بیابا دیوی اخشوے وے اور یہ خیدو سرا بیٹھول پاسو لے زیچی مخیز ہو اور اللہ حکمت دے کے داو ارادہ داو چھے دے دے کہ دیو ان ادھ پاچ درے سواکار ادھ پاچ نو دایو حفاظتو دا دی پر دی طریقہ باندے اور بلے دا اڑو لرالو لوڑی مدل خوب دے رکدلا درے سواکار لے یو سڑے چھے سڑیر مودہ پیو عرق بانی پروتی لکا خاص کر بیمار سڑے بیماری دا کٹ نیچے پروتی دیر مودہ ندر دا روڑی بیو لے بس بیمارانی گا نا پیو مخ پروتی پالج والی وغیر دیر مودہ پروتی بے دا روڑی لگی خراب شی نو چونکی دیر دا خوب دیرو گو دو نو اللہ عرو راو چھ دوڑی ہونے لے خراب نیش نیو افاظتی والی پدی طریقہ ہو او دا کرامت دی کن دا کرامت دی حفاظت دی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ او سپید دوی باسِتُنْ فَرَوُنْكَ وَذِرَعَيْهِ او اقبل سنگلو لگا بِالْوَسِيدِ پا درشل بانے پا چوکاٹ باندے درشل بانے چوکاٹ دا غار پا غفرکے سپیخ پا اللہ سنہ دا سی قوارے پیڑی پرو دا سپیسو کو دا سنگر آرے اصل کے دا زوانان چی کلا دا دے ملک دا قانون نا براتے ہو کچھ دا قانون غلط تے دا کفر قانون دے دا نمون دا بادشاہ را او دارن دا دے خلق و عقیدہ دا شرک را دا عمل دا براتو دے پدے اصل دشمنی ہو مقابلہ ہو خلاف ہو یو پا ملک قانون دا کفر و دا بادشاہ درم عقیدہ کے شرک ہو درم عمالو کے بدعات ہو دی جگڑا اصل پدے خبر آ اور پدے خبر بیکار چستا سو دا جن تیرو را قانون و دینم غلط او دا عمل دا عقیدے اغم غلط او دا عمل اغم غلط دے پدے دیسر دشمنی وقت دے وجہ نا دی دی بیانات تو گو رہے مکہ نتیر شیوی نو پا بیان کے بار بار دا ہوئی فقالو ربنا رب السماوات والارض رب رب دے ہوئی رب او دارن دعا چی کئی مرگرو کیم بوئی رب بیاوئی بار بار رب یادی روس تم ددی بیان راجی نو رب ڈیر یادی رب ست ہوئی آغازات چرا واقدار او اختیار مند دے دا قانون دا عقیدین او دا عمل رب چاہتا ہوئی
چتا پیدا کی نستا تربیت کئی مدا تربیت چی سنگا دا جسم دے ستا جسم غٹائی دا خوراک کا کے انتظام کئی دا جامی کپڑے کئی نو دا قرنگ رب دا مانم دا چستا دا جن تیرو لو قانون گو مغا جوڑائی او ستا دا عمل قانون گو مغا جوڑائی ستا با دا عقیدی قانون سی دا عمل بسی او دا جن تیرو لو بسی دا قسم رب ہوئی رب عوازی دیتا نگو چی بس رب دارے چلوے اکڑے و پیدا اکڑے و خوراک کار در کئی دا اللہ ربوبیت چی دا غدے نو دیم ربوبیت تے دا قسم رب ہوئی نو دی دا دی قوم دا قانون خلاف دا قوم دا عقیدی خلاف دا عمل خلاف پاسی دلو دا دوانان چی کلا یو یو رازی و بار غمجن کینی نو خپلو کی یو بل نتا پوسو کس علاکہ تولی دلتا خفان آستے ابل بلتا یار دا تا بانے سے چل شوے بلو کی چیو بلتا حال ہوئے نو طولو قبر آیا وہاں ہمیں یار دیا قوم سکے دی ملکی دا کم قانون دے دا قبر او دا قوم پا کم شرک آختا دے بداتو رسونو میں لوٹے لو مانے آختا دے نو طولو یہ خبر خودم یو دا یو غم دلتا راوز کیو خار چیو غم ہم نے رازے چے جمع چو او سپور خمو خیال لو چے آوازیو ارے او یہ زی آوازیں دانو طول قوم بل طرف ترے دا خمو دیر سو تین زشو شپکشو اور سم رچش گنیو نو رازے جمع چو رو غای یو پکی امیر سے یو امیر سے مقارن کر خانی سے لے سکو وی رازے چے بادشاہ تا مسئلہ بے نو بادشاہ را دربار لورا لگ یا قوم تا کلی تا واپس را لگ نو یو دے کے خلقی نے ایتا مسئلہ بیانے بل دے کے مسئلہ بیانے بل دے مسئلہ بیانے بادشاہ تا اتنا را سید چیز تا دوانان دی دا پلانکی خاندان او دا قوم او اویستا دا قانون تم غلط ہوئی دا دی ملک دے خلق دے عقیدے تا و دے عمل تم غلط ہوئی او ایخا را پیش کن چی را پیش کن دیو تا بادشاہ و تاوی تا سو سو آئے نئی و تا دا تقریب کرے اکم چی پرون در سی تیر شو او رد او کدائی پا قانون او دائی پا خدایان باندے کہ تو سبی دلیل اختیئے لگیئے ہا اولائے قومن اتخذو من دونی آلہا لولا یاتون آلہن بے سلطان ان بیئے ولی دوی سر پر دلیل نیشت دلیل دیو خوئی کرنے بادشاہ و طوی سمش ہے دو خبر پرید ہے دی زور دین تواپس رازے گینے سزا بدل در کم پکانو گو مولو پانچی بم کم وغیرہ وغیرہ مرمم کم دی چلو وطل ویسا چلتو مشورہ اوپرا نو مشورہ دا غوا ویدے تذلتموم وما یعبدون الا اللہ امیر سے بتوے او گو رمو خود دے خلقو نا بیکاٹ کڑے رے او دلید دے خدایانو نا او دلید دے قانون نا مونگا بیکاٹ کڑے رے نو طریقہ بدئی لاح عمل بدئی کفاہو الالکا ینشر لکم ربکم من رحمتی ویحی لکم من امرکم مرفقا رازے چلے غار کے پناوائی دا خبر و سوقت پوری سڑشی او کدی من پس فوجونا لکر پولیس وغیرہ تالاش کئی دی با تالاش مالا چو کی پلار کسو بمند تڑوئے وگر جی من بنیو من کو بغار کیو چی دی واپس شنو من کبلا را گروشی مخی برس او یہ صحیح ہے بس رالا لغار تا غار تا راغلی جی خو دی چی کل راوطل او راتلل دی غار تا نو پلا روانے روان دی یوزے کی گڑ بڑے گڑے سرائی سپے ور سرائی گڑ بان سرخانہ خاص پی اگر سپے دگڑو ساتنے دا پارا حفاظت دا پارا گڑ بڑا دوی دوانا نو سکر اچھر تا روانی ہے ولی دا دیکھلی خلق مالدار خلق کو سوکی شاگادگانو دا وزیرانو بچیو دا نوابانو بچیو ای ور کوي وای بس سکه سکارم دی وینما تا بوای اور دا خبر را وی څه خبر اتا سم سره کړي موږ دا سره ویزم د سلام سره ما اما سره مرګ ایش ویزم د سره اجرات کوم نو دا قوم څه ګړي دی دی هغه ساتلې سرولې ګړو دی ته دې خپل کور دا ګړي دی خو دې دې لري کنه غوا مې ته چې سری دې بس خپل پرې
نو
او سپی چراغ سپیوی نا تاسو دن نزیزه به حفاظت کمزم حلالی نمک حرام نیم مخی صدقات پا دی خلقی که ناس حفاظت دفا پس پی که دای او سو کمالات هم نقصانات هم بکشتا و کمالات هم بکی دای چی یو دا مالک سرطیر وفاده هم نیم مالکو کن نا دا مالکان وفاداری اکل سوکی داری شو دی تاسو پا آرام آرام کرده دم سوکی داری کن سو نیزده دی راجی دی پا نوی دوم را دی پا دی غار دی اخلقی دا دریس وکال پروتو چی دا دی طرف تا اللہ پا قدس یو حالت جوڑو دا دی سابقہ پی مازتی کن چی دا دی طرف تا ویسو کو دسمان چی لم نورا غری دی اسی دی یعنی چی دی خوارشی اکول نو پروتو دی سپیر آغلی دی پروت دی داشتا پس پی که او خیار پور او دان وفاداری دا مالک سان دا قرآن پاک چی دا واقعات کلوی نو پده که مقصد تاریخ و قیزنی دا سالکاف و واقعوی نی دا غی نصب بیان کرده نی دا غی کل وطن خولده نی داوی دی چی دا کم کلیو نی داوی دی چی دا سوکو دا سمرا تعدادو دی نده خولده ولی مقصد تاریخ و قیزنی دا مقصد سشه ده دا چې بس دا شو ګوره چې دا ځوانان په څه خبره پورته شي او دنیا کې څه کړو دا په څه تاسو وګورئ بس نور کسی مقصد نه دی ځکه قران یې هیڅ شي نه دی تاریخ بیا کوي وایي به هغه قران سنن نه خلاف نو مانه او هغه بیا ویلو چې کله دغه د عیسی علیه السلام د زمانی او د نبی علیه السلام زمانی ترمنځ د قران نه خود کوم مخکې واقع نه چې قران ذکر کړي و مواریخین وی دا عیسی علیہ السلام نباد دا او دا عیسیان یعنی دا عیسی علیہ السلام پذیرو مواهدینو او قوم کے کفر راغلو شرک راغلو دی دا ای خلاف پورتا شوی او دا غیلاکوی دروم علاقوا چه اغا وقت که ورطا پیٹراوی بیا صحابو چه علاقا پتکرانو بیترانو می پکیخو نن سبا دا دا اردن علاقا روی خدا دا تاریخ خبره دا قرآن حدیث ناس نده که دواله یو کتاب که بل سوری در بیچه ناو خدا جی کری دی که بدا صبح بسوی صبح بسوی پان سنت که نشته خب از تاریخی خبره دا مفسرین را نقل کرده برحال ندقرن دا دیس بی دا تذکره قرآن کئی دا ولی کئی دا خی چو گورا اغسپه دا نوفادار ده که دا مالکانو سر تره ده اگر سخت سفر کے وسر مرگر شئے مرگر کیا وسر گئی او بید آئی سوکی داری گئی دون وفادار اگر مالکانی پا غار کے پناہ غستے دا اوبنشتا قرارس کا اگنشتا بغیر دا اسبابو بغیر دا ضروریاتو زیرے او پا دا سخت کے وسر دے مرگر شئے اشارہ و دیتا چوبو رکت دا اللہ دا دین دا کارکون کو مجاہدینو او دا دایانو دا حق پرستو مرگرتیانو کیا نو دیسپی نلان نشو از پیستانا خوشو اگر سپیتو ہو را دا حق پرستو مرگرتیا کڑی نو ناگلے قرآن پاک تذکرہ کڑی سردنی چبل طرف تا سپی بذات خود سپی چرے نو پا اہلی حیواناتو کی کورنی حیواناتو کی بکتر حیوان دے حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی کم کور کی چی تصویر و سپیوی نو فرشتی نو داخلی دونو خوب بک چھے سپیو چاہی تا فرشتی نو رائز نبی علیہ السلام لا وحی رات لے جبریل امین را رائے نبی علیہ السلام جبریل تو ایدن نرازا اغدن نن رائز نبی علیہ السلام رائے تا سو گو رائے دو کور کی چر تخزل اگن من یا سب بدوی شے بھی کن فرشتی دین اڈیر بد گڑی دا دے جارو ہے جارو کے چھے دے جارو ہے جارو کو دا نبی علیہ السلام دا بستری یا دا آکت دلان نے کوترے ہو سپے حسن رضی اللہ عنہ وزر لوگ کولی ماشون آگا چر ترابط سے بدان نیتا پتا نوا اچھے دے جارو کو کوترے ہو چھے ویس جبریل رانا نوا واتے والی نرات لے وی مونگ تا حکم دا دے چھے کمکور کی تصویر اور سپے دے مونگا رکور تنسو نسپے خود دوم را آہلی زناور کے بخش ہے بخ خود بل کا رب تا چه کله ده حق پرستو ده ده مجاهدین و مرگرتیا کرده نو اللہ قرآن که تذکره کرده قرآن پاک کی تذکرہ کی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُونَ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ اغس پیدا دے غار پا غزور شلمانے پی غور پلے سنگلے ورکڑے ناستو دے دیسو کی داری کولا دیو جینا سعادی مشہور عالم آب گلستان کے وئی دے دیس پیدا حالت بیانے وئی سگ آساب کافے روز چند پائے نے کام گرفت مرد مردم شد وہ یو بورا دا آتا دکا کو حال او داری دا سپی چی او سور دا صحبت او مرگرتیا او سپی دا سا دکا پوکڑا نو پا سڑو کشمار شد سڑو کشمار شد گنا دا مجاہدین و دا غر دایان سر علمی او زیرانے دا او سپی چی دا حق پرست مرگرتیا کڑی دا دائی صحبت و مرگرتیا و دا ملو شوی نو اللہ پا کے قرآن کے دا غر و خلق پا فرق کی آغی سر یودے شامل کرے او بل کرب تو گورا وی پسری نوم بابدان نشد خاندان نبوش نبوش گم شد وی اغد نوح علیہ السلام غزوے کہ دا بدان و سر ایناس تا پاس تا صحبتو نو دا نبوتا و خاندان تا رکش دا نبوتا و خاندان دا فرس نبوت نو دا آغا نیک صحبت او دا حق پرس مرگر کیا چھڑے دا چوچے تھے وکل وہ ہم باغ تن ذرائع بے روشی اغس بے ردی باغ تن پر ان کے او ذرائع ہے پر سنگل اللہ بے روشی پر درشل باندے نگارا و درشل و اقلو بعد خلق کوئی وی جنت تبا باز زناور زی یو تکی وی دا اساوے کاف آغا سپیم دے سپی بے جی ولی دو گو روی دائی مرگتیا دو جنب اللہ جنت تب دے دیگی دکا غاتا و سرا تر وی جنت تب اللہ ورطے چوا سرا دا اور سو کوئی دنوح دسالی علیہ السلام غو خوام جنت تب دی اور دارن دا ابراہیم علیہ السلام اگا سلور مارغان بم دی دایات ساتا ہے چی جنت دسپو مارغانو او کمو خدا پارن دے جو جنت تب صرف انسان دی یا با پیریان دی وہ آگا انسان نشت لے چی پڑھوڑا کا شکل دے انسان دے وہ عقیدہ و عملی دا قرآن سنت نا خلاف دے ندر انسان ہم جنت نشت اللہ اس بھی خو سکے اس بھی میں جنت نشت جس بھی خدا حال موئی کنے چی فرشتہ خوالا نرد نا دے با صرف دا دنیا حالت دی بیان کر چی دنیا کے دا حق پرس و مرگرتیا کرے گا او اوی سر یو دے شوی دا قرآن تذکرت دا من دا تعلیم دا پارا و قدان مطلب نشو چوز با جنت تمرا وائی جنت دسکو دا پارا ندے جو رکھا البتا دا جنت خطل پرندے خطل حدیث کی رازی و خان وغیرہ آسونا آسونا شترے آس شترے جنتیان واقع جنتی ہے تے ردی زیننی دی حدیث کی رازی دا آئے وزرین دی ارو دی ناغا دا جنت تے خطل خود دنیا دا اسپی اسنو وغیرہ تنی دی خچنا دا سی خبری وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُونَ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ كَلَّوِ تُوَرْ تِیر شِی پَجی بَانْدِ لَوِ اطَّلَعْتَ کَچَرِتَ نَاسَا پَوَرْتْ كَارَ شَعْلَيْهِمْ پَجی بَانْدِ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ نُوَوْبَرِ لَدِينَ فِرَارَ پَتِخْتَ وَلَمُلَيْتَ وَدَقْبَشِ مِنْهُمْ لَدِينَ رُوبَ فَرُوبَ وَحَيْبَتْ اللہ وی دا سیو حالت تدا غزے کہ چرتتال تا ورشی نو پتیخ دا بچی رو تختے اور تا روب نو بڑکش اللہ پا دی زیک دا سی روب پیدا کرے دے چی سوک دا غزے تنیشی ورس لے ذکا کہ اللہ دا سی حالت دا دی زی نجو رو نو بیا خواب شڑے ورطا کار کے ندیو معلوم شیو اللہ دا دریس وکالا دی چی دا سی محفوظ فاتل نو دا افاظت دا ہر طرف تا ہے والا لاری توڑے کرے دستی پر مخی کے کہنا سلو بیادا زیدہ سے بارو بکول کہ او چڑے ویسا ورشی نو پیر برو سکتے اور روڑ با دربانی رش دا سے اثر اللہ پا دا غزے کے جو او یا دا مانا چی دا اولیاء جی سابقہ اولیو کر نو دا اولیو سے فت دی کل چی اغا اللہ سر تعلقی نو دا غی اورو بی نو چی کلا یقیناً ولی بے سڑے کن نو تب از رکے ویارا دا باویم و دا باویم و دا با تا پوس کم وچی ورنی دیشی ورس بدنی دیشی دا دا اللہ دا ولی رو بیو نحر اللہ وی دیچون کی اولیو دوی دا ولایت دا شوروب دے کتا ورشی بتا بروب رہنشی یا دا مطلب دے
وکذالک امدارن
سمانا
امدارن
لگا سنگا چی مونگا دیو دکڑیو نو امدقر
باسنا و مونگا را پور تکڑ دوی
دریس و کالا بعد اللہ را بیر کرد سر پارا
لیتا سالو چی دیتا پونسو کی خپل منس کے بینام پا خپل منس کے دیو بلنا تا پونسو
دریس و کالا بعد چی پور دشو اللہ را پور تک
نو قالا قائلو من هم وی او وی ان کی بجوی کی کم لبستم سمر وخم تیر کر
بجی کی او وی علا کر دامون چی راغی او دشی او سن وقت شو
قالو نوی ورد دینورو لبستم و وقت تیر کری یو من روز او بازا یوم یا روز ندر پورا
بازی صدا روز کی دے چی روز نیمو بتیر کری سار راغلی او دقل مازیگر دے یا مازبخین دے کی دے چی دا چی باز نورو اوے نہ سڑیا چزان تے او قتل دا کونا دا وخت دا حالت اے دا سو کونا لا
قالو دی رب کو رب ستا سو عالم پوئی کی بمالا بیسوم تا مودو زمانہ سونا وقت تا سو تیر کا اللہ دا پتا
او اللہ اپ پتا کی دشم آیات کے بارے جی کہ سونا وقت تیر کڑے دی دشم کیوں ہو رہے ولا بی سو تی کا تین
سلا سمیاتین سینین و دار تے تھا نہ ہلا پاس ادری سوا کالا
اللہ و ادریس نہ دا پاس ادریس و تالے تیر کرو خدا اولیاء دی دیتا پتن لئی سوئی یومن و بازا یوم ننور ہوئے نکنا وزم ندا
قالو ربکم آلمو بمالا بیستم اوی دوی رستاسو پویرے پا زمانو مودا چتاسو کم وقت تیر کرے دے اللہ تا پتا چھ سمر وقت ہم تیر کری
دن دسی دیل میں غیر شد اولیاء چھو برا اولیاء دی لوی زوانان دی مجاہدین دی دا حق دا آیان دی لوی اولیاء خوب پر آگرے دے مدد پر زان دا حال نمی دی خبر کہ سونا وقت ہم تیر کرے دے آرے من غیب دے اولیاء پا غیب و بانی نپوئی درے سوا کال او دا پر خوب نا خبر ندی ربکم آلم و ممال بستم رب تا با پتی چی من سمرا وقت تیر کرے دے
نولیاء علم الغیب ندی انبیاء علم السلام علم الغیب ندی دیوے اللہ تا پتا دا بات پریگ رہے خدا سے ہو کہ امیر سے بتوے یو کس لارش ہے دے بازار میں خصف خوراک مراک رہو گا فبسو لے گئے آہدا آہدا کم پتا سکے یو تن بے ورق کم پلے خل روپو پیسو باندے ورق چاندے پا زمانے کے دا چاندے روپے بھائے دا پل چاندی والے دا یوس ہے آو قدیبانے سو فراک رو گئے فبسو آخدہ کن بھولے گئے پتا سکے اوتن دیواری کے کن پر خلو پیسو چاندے آدی چی دادی الی المدینہ تیرے خارتا پلی انظر نو اودی پوری دا روڑون کے اودی پوری قدر دیو کی چی ایو حاکمی ہو پر خار والا ہو کہ اس کا تو آمن پاک دے دا فراک پیتے بار پلیاتی کن راتلی دیو کتاو تبیرس لی من ہو پس خوراک باندے پس خوراک قدرے باندے من ہو دینا ددنا اولی طلب کو او نرمی دی کئی پتلو راتلو پا معاملہ او پا دی معاملہ و خریدو پر روک کے ولایو شکران نبے کما خدا او نرے خبری پتا زبانے سو امیر سے برتوی او کس لاشے بازار نا خوراک روڑے معلوم اداشوا امیر خوشتا ہے جمع کو گئی او دا امیر اطاعت ہمشتا زکا دعوت چکے دا دین قامت چکے انقلاب راولے یا دا کافر ہو دا بیدینو نبی کارٹ کے نو دا جماعت دا غیر پارا جماعت دا امیر اطاعت ضروری لے امیر ہو یو کسی ہو لے گا معلوم اداش ہو چی سودا دا یو کس لے گے مدا جائی دا ضروری نا چی خام خادو کس لے گا چی دا دو کس اطلل مرگری لے گا دا فرض واجب ندی البتا فائدہ پا کدالا چکی دے شی یو کس لارشی لار کسی تکلیف بغیرہ ملو شی نو دو کس اخیلی فائدہ بکشتا خو لکا فرض واجب و لازیب نلی نو کو امیر یو کس سوزالو لے لگا ہوں کافر کوئی ما چون کو ردا خود دو کس پکارو نا یو کس ہم جائز جی فرانوی کا چھے فبسو احدا کو یو تنو لے گا نو دو کس ہم بہتر او یو کس ہم اجازہ شتا بے ورقی کن پر اخفلو پیسو معلوم اداشوا شدہ اولیاء دی
دیولی حکومت او قانون خلاف آواز پورته کړی دی، د توحید چې غواړي دا دایې د بدعت او شرکیات را دی کړی. اولی متوکلین ځکه امیر ورته فاوی دلکاف غار ترازه نو دا دې د توکل او په الله باندې د پوره اعتماد نه کوا په غار کې نو بو نو خوراک نسکا خو سره دې اعتماد په الله باندې او سره دې متوکلینو اینا بغاٹ متوکل کمی پا اللہ اعتماد چی دلوی زارین بادشاہ مخی تو دری اینا غر خبر اشتا نیشتا تا غر خبر آوالا چی دلوی زارین بادشاہ مخی تو دری یو حدیث کی رازی چی دا شہادت بیان اکڑے دے نبی علیہ السلام او دا غیر درجہ ویلے دا چی اوکو سید الشہداء حمزہ دے شہیدان و سردار اغا حمزہ رضی اللہ عنہ ہوئے اغا تا دے شہداء و سردار ہوئے یعنی دے شہیدان و دے قاتلے سردار سوک دے مشر اغا حمزہ رضی اللہ عنہ ولی دیر بے دردے طرف اوہد کی شہید کرے شہو ناغا تا سید الشہداء ہوئے نو نبی علیہ السلام فرمائی سید الشہداء اغا حمزہ رضی در مرتبہ و درجہ اغا تا ملا ہوا خود در آباد دقا سی درجه چه ملاویگی در آغا چه تا ملاویگی چه در ظالم بادشاہ حاکم مخی تودریگی و در آغا غلط قانون رد کی او غیر پده بانی شهید کنو در زمده درجه ملاویگی در حدیث در یو محدث نشاگر دوری دره نو بادشاہ لوره عالم و آغام بادشاہ پا قانون ردو که و تا دا قانون دا چه قانون نو لکه دنن دا کفر مسلمانان و بادشاہ و پاغی کے سکمے زیادے ہو نو دربار کے پاغی ردو کو و تیدہ قانون دی سیدنے لے دا خبر رے غلط را او اچھے غلط را تعلیم ارازت قاضی شا او اینا قاضی کی گم پنا دیا مرتبہ میں لائی زکا سیو علماء حق پرست علماء دا باچیان دا قضاوت و روحدون میں انکار کرو امام علی پر احمد اللہ چھے جیل تلارو دا جیل نے جنازہ پورتا شوکو پدے خبر کر چھے دا بادشاہ خزین قبلولا ولی نہ قبلولا دا خود دین خدمتو که سی اہدادا او تدا قرآن و سنتو دا شریعت مطابق باکی فیصلہ کوریشو نو دا آغی اہدے قبلول سمنی نیدی یوسف علیہ السلام قبول کرے وا و امام علی فرحم اللہ تا فتح وا چھے کما دا قضا دا اہدادا رستا نو بادشاہ وا اگا فیصلی برا بانے کشن چھے دا بادشاہ فوقی نو زب آزاد نی منا قبلو نو پدی جیل تواچو دا جیل نجنادہ پور کر دتم وے دے بزر تم وے او نہ قبول کا دا قضا اوے نہ قبولو زکما دا پیغمبر نو ری دلی دی چھے پدے مانے دا سید و شہداء والا درجہ ملائی نو بار 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 تو رد بے پکو اخیر تا دے چھے آگے شہید کو نو دا یولوی خبر آوا چھے دا بادشاہ دربار کے ادرے دلو دا بادشاہ را عقیدے تا عمل تا قانون تا غلط ہوئے دین دا بادشاہ قانون تا غلط ہوئی جو دین اگر متوکل برنیش لے اللہ بانے اعتماد وارا کرو خو سرد دے دون لے اعتماد بیام سری وی فرغز واحدکم بیوارقکم حاضی للمدینہ دا پیسے واقع لے دے خار توشے معلوم ادا شوا چی دا اسباب مہیا کول پیسے را حسل اسباب تیارون دا توکل نخلاف ہم نے انا جی سوکدان شیخان جول کی وی جینے جی بس نو خوراک کو مانا سکاف کو مانا پیسے علم بس اللہ شتا نا غلط ہے دین اگر متوکلی تا ایزان سر پیسی را غشتی یعنی بکر را چنے ہم اردو لے ویشنے بس مغرد متوکلی نا پیسی را غشتی ایزان سر روڑی فبسو احدکم بیوارقکو حاضیل المدینہ دا پیسی ریواریو دے خار تا دلاش خار تا دلاشی مدینہ خار تا وی کلی تا وی واکی چیز دے دے غار تا رکم کرو انتا ورشا سو پراک کا کراوانی خو سا عذاب و سا امیر سیب خی ایده دی عذاب و خیال بساتی دا مرگر یو عذاب داره چه فلینظر ایوه از کا طعامن پس گوری دی چه خوراک لار روڑی نبوری دی چه ایوه کمیو پا دی خاروالاو که از کا طعامن پاک دی پا اعتبار دا خوراک دا چا خوراک چه پاکی داغن دی روڑ سمانا پا دی ملک مشرکانو مکن شرک کوکل چیزی روڑی نو مشرکانو نا سینے چی دا مشرک دلا زبی حرال روڑی ولی دا مشرک دلا زبی حرام رج مشرک علال کڑی خاص خیر
وے چرگ وغیرہ موشے کا لال کڑے دے نو حرام ورا باندھی اوپری نو پخوراک کی حلال قتل پکائے نو دا مشرک دلات خوراک را لونے دا غزبی حلال رونے او دا یا مسلم دا چھے دا مشرک دلات زبیہ حرام آنے انا جیر چاہتا پرلت غزے اوپری دیو جنا علماء دیوبان فتاوی دا جی چھے دا چاہ دا آقی دی چھے پیغمبر عالم الغیر دے حاضر ناظر دے ای دا قربانے پا مسئلہ کی دا نکلے دا نو دا دا جی سڑی تر قربانی شریک کری کی او دا دا جی سڑی دا لاز زبیہ حرام آنے دا جی سڑی با آغا ساروے منا را لے مفتی رشید احمد سے لدیانی رحم اللہ جامع رشید والا داغا فتاوا دا آسان فتاوا آسان فتاوا چندہ مسلشتا او ضرب مومن کے چکال پکال دا قربانے مسائل رائزین ہو ہر یو ضرب کی اندہ مسلم نکلی شی چی مشرک پا قربانے کے شراکت او داغا دا اللہ ذریعہ حرام ادا وی مشرک چاہتا ہوئی نو مشرک تاریخ ادا کرے نبی ولی بزرگ عالم الغیب حضرت روا مشکل کشا حاضر ناظر دو نو بلی تاریخ سرا شیعہ او بریلے نو مشرک نو قربانی مو سرا نہیں کی گئے او دلہ زبیہ حرام او قادیانی پروزی سرم نہیں کی او یہ جدا مسئلہ دو خو اصابقہ پا موئی چی قرار روڑے نو دا پاک سڑی نے روڑے اس کا تو آمان اچھے نو دا مشرک دلہ زبیہ نی وقا چر چر گوڑے نبل دلہ زلہ شیوی نبی خیال ساتھ ہیں پس ارحب کے خدا مسئلہ دوم رہنے دا لیکن جلتا عام طور دے بندیت تے خو پنجاب کی دا مسئلہ پنجاب کی تک کگن دے ٹو شیگان و بریلین بسوٹر ان دے دوی دیو زبیہیم بھی کئیو نے احتیاط خشے یو فتوی و زم تا کوئی فتو کی بعد علماء اختلاف بھی علماء دیوبند کی تو فتوی دیزی مطالعہ سو علماء دیوبند آوئی چھے دی پا حکم داری کتابو کی دی زبیہ جائز او سو علماء دیوبند ہوئی چھے نا دا پا حکم داری کتابو کی نی جائے کتاب ہوئی جاتا آلے کتاب آو جاتا ہوئی چھے تورات انجیل پی نازل شو اگا خلق دے مخدینی اوتو الكتاب من قبلكم من قبلكم مطرع قرآن قید لگولے نو دیو جنا دا خلق داری کتاب حکم کی نی دی بلکہ تزنات خود مشکین حکم کی نی زبیہ حرام آس او دا زمون دا حضرت سے مولانا حسین رحم اللہ ہم فتوہ شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ او دا ما شیخ و استاد علامہ نیدوی رحم اللہ پر مستقل کتاب لی کرے الکلمات الصادقہ فی حکم الزنادقہ پورا دو جلد کتاب دے پلے بارے برحال نو دا احتیاط پکار دے نیو فتوی فتو کسو دار چا قبلی خویو فتوی دے ما تقوی نو تقوی خدا رزان بچکاو کرے احتیاط دا گئے نو داو خوراق دا پاک ہونا رو ہے ایوہا اس کا تو آمن چو خوراق پاک دا چاہے دارن آمن دا عذاب لے یو دے تلائے دعوت سلسلہ کی دا جہاد سے عرص کار دا دیم سلسلہ کی آم نو چو خوراق کے نو چرتا یو خدا گو رہا چی مشرک نی دا مشرک دلہ زبیہ نی او دا تو مشرک نی نو بلدہ گو رہا چی سڑے دیندار دے مزگزار دے یہ خبر خیال تھا دارن خوراک کے نو خوراک کے دا پاکداری خیال ساتا ہر شے خیلی تمہارا چاہو چار ساز چا مخی لکی خور نو خورے نل گورا چی دا شے سرے دا نظر دا غیر اللہ دے لکو پتا غیر ملک کیم نظر دا غیر اللہ کی دل کن کم کی چی اصحاب کاف اور تشیر رہی پا پا دے قوم لکو تیسے نظر دا غیر اللہ رونے نو نظر دا غیر اللہ چرتنی دارن حرام چرتنی نو خوراک کی لگے احتیاط کا وہ ایوہا اب کا تو آمن چھو خوراک پائی دانے کی چرتا درگاہ دورا لے ہلتا نظر نیاز غم خورے اور چاہتا سمخ دکی خورا غم خورے اور پا محرم کے داسان حسین پا نم من ریشی و غیتا میں پرلت غزولی اور پر بیرول کی دنبی علیہ السلام پا نم باندے دولا سمخ من ریشی و غیتا ناستے اب یہ دلیل سول یہ رجوعی پا کلمہ اندو مسلمانی کی مو پی کلمہ ہوئے اندو پی مسلمانی یہ خدا نظر اللہ پی نپاکی نم بار بار دا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ حوالہ لے لو کہ مانند خوب و سگر دے مثال دا غیر اللہ دا نظر و نیاز دا خنزیر و دا سپی لے سپی خنزیر پا کلمہ پاکی گی چدا ہو بے پاکی ولی وی نجاست دری سریت کنن وی پدے کے دا دے شرک دا نجاست دا سی ورمناو تیرے چدا ہو نا پاکی
نو دا پاک خوراک خیال ساتل پکار دیو جن حدیث کی راضی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وی نبی علیہ السلام چھ براغ ہے نو چھ کرم ام خوراک و تمخیتا کر نو تپوس بے کون میں این حاضا دا چرتو ماولوی پہ پیالے کے ورک لگ مانے تپوسو کو من این حاضا حاضا لبن یا عائش اے عائشے دا پہ چرتو ہمارتے پلنکی صحابی رلی گلی مولے اسکر دیوئے احتیاط کرو شہر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائل پدے کی دا نبی علیہ السلام پر اتپوس کے حکمت داو چی چونکی زمانی کب اتپوس اقوراک کرن اقوراکو لمسیبت شو آدم علیہ السلام چرتا تلیو بار چرار پترستخان بانے دانا پرتو انیم خوڑل شیو وا حوا علیہ السلام خوڑل وا او انیم پاک وزل اخوا دب اتپوس اقوراکو لمسیبت شو نو زمانی که چونکه بیتپوس اخوارا کرده ولی مصیبت شنا چنا زب بیتپوس اخوارا نو کم مانا مصیبت نیش زکا بیتپوس کم نی احتیاط خی تپوس کمی چنا چی ارزا تا ملاوی دل وارا چا ام پختانا مطل که مولا لده پی کده خری کده سپی نا چنا چی دا خری و سپی پکی نگو ری وارا چا چال لده پکار ایوها از کا تو آما نو دا یو آدب قلیان ضرورتی پوری ایوها چکم یو پنی کلی والا کے آج کا تو آمن پاک دے پہتے بار دا خوراک نہ چاہ خوراک پاکی انہ دے رو معاہد نہ دے خوراک دے دویم انہو فلیاتکم پس راستے دیو کتاب تا بی رزق من ہو پا خوراک ددنا رزق نہ کرے رو را منہ تا سو خوراک قدرے سمانا راغری دا اللہ دا دین دا پارا رو دی نو دلتا دیتا کلو پاک نکی یا ډیر خوراکونه نه کوي بس دومره قدرې خوراک روغي چې دا گزاره کوي ولی دا نه د دین کار چې کوي جهاد چې کوي دعوت چې کوي انقلاب راولي نو بیا با د خېټې باندې ډیر گزاره کوي او کنه ته د خېټې بنده شې وای چې خو خرم او بس خوس کوم دا یې باندې اخته نو دا چې خلک به انقلاب نشي راولي انقلاب او خلک راولي کہ فلیاتکم برزکم من ہو سر قدری خوراک دروڑی چی بس دا وقت پہ پاچ وقت پہ پاچ کئی اصحاب کرم دغا کی خلق وقت پہ پاچ کو انتہائی پا دنیا کی در طولنا کم خوراک کون کی خلق اصحاب کرم او کم تکلق والا خوراک دو چی چرتا پا مڑا خیٹا مانی خوراک نرے کرے او کجور یو کجوری وانے بے چوبیس گھنڈے دیرو لے او چې کله به کجورم نه وه نو هغه هډوکې به و ابې خوله چې واړو راواړو نو هغې به خوږوالی را پرېښو نو بیا به پسې اوبه وڅکلې په دې باندې جهادونه کړي دنیا کې انقلاب راوست نو ځکه وایي برزق منهو رزق نکره ځکه وایي پس قدرې خوراک منهو د دغې سړي نه دي راوړي چې دا ضرورت پرې پوره شي او کله چې سړی د خوراکونو شوقینی د ښځو بچو شوقینی د بنګلو ګاډو موټرو شوقینی دا کم لیڈر او دا کم دائی او دا کم مجاہد دا سوچ نا دنیا کی کار نشد اب یاد اداغی پس اختیم اب یاد اداغی تا سوچ انا دعوت پاتی جہاد تی پاتی دنیا کے دین خلاف پاتی ولی تلطف او نرمی دے کئی بیم ادب و دخی ولی تلطف او نرمی دے کئی پتلو رات لو کے ولی تلطف او نرمی دے کئی خرید و فروخ کے خرید فروخ چے کئی نو نرمی دے کئی نرمی سمان کیا تر جنگ جگڑا نہ کئی خامخا کڑے سودا دی الگ دا پسونا دا پدونا نہ ما پدونا یا دا لانجی دے خلق سر نہ کئی بس چھے دے روڑی ولی کدا لانجی کئی نو بیا خبر اگدی گی پختانوی دا خبر نہ خبر پیدا کی نہ خبر نہ خبر پیدا شی خامخا چھے خبری اگدی شی الگ تا سو کے چار تانا را گئے معلومات بوشی نو با پی جندلی شو نو دیر اگدی خبر مکاو بس مختصر خبر دے کئی او کسو گتا یو زیادت ہوئی نو گونا بے را را ولی خلق تا پتون لے و او در مدب و رای شعرن نبکم احدا او نر خبری پتا سبانے سوک پتا سبانے سوک نخبری لکم کت کلا سمانا که چرت بالفرد زمون دا مرگر اوی ولی شو نو کونی ولی شو نمون بوتا نخیر نا در مدب خودن بنک خودن بنک و رای شعرن نبکم احدا مون بوتا خینا زکا تے او کس یو بلی ولی شے نو کتے او کس اونی ولی شے تا تا ما نقصان ہو رسی خو غض مکوا ولی که غض کے نو کول بونی ولی شے نو تحریک تا ما نقصان ہو رسی دا جی حادی اصول دا تحریک او دا انقلاب راوستو طریقه را که مرگره اونی ولیشی نو بکار را چنور مرگری نخی دا تراز داری ولی که نورو خی نو تو خی او کسی کن یا با دی شهید کی لوی مرتبه با اللہ درکی یا با دی پریدی خو کنور و تخین و نقصان تول تحریک ترکی نو دا سولو گل دیم دا مقدس را دا انقلاب دا کن دا جهاد دا نو تاوی امیر سیبتوی خیال کوا کوئی نیولی حل بنوی نور مرگی با خینا که چر تری و تی پتنه لی او دا اصحاب اکرامو کیوا دا نبی علیہ السلام کیوا نبی علیہ السلام دا جهاد پا اصول وانی کوئی دون که انسان کرچی دا مکینا حجرت که دا نو نبی علیہ السلام دا حجرت خبر ایچا تنوا کرد اچھا تین ہوئی چھ زبا مدینہ تا حجرت کو دوم رہے صحابو تلیلیو چھ حجرت حکم براجیو حجرت پکو سکتان سے مدینہ تلیلیو خوکپل حالے بلکل پٹ کرو تردیم پوری چھ پکا مشپم آنے واتا نو بدغشپم ہیچ چاہتا پتنو اتباد ابو بکر صدیقنا چھ غتم تقریبا سدولہ دیار رس گنٹے مخی پتاو لگے ورہ رہے ابو بکر صدیق بسی ورہ رہے و دریس و خوکو کشتنا ایسو که خو خدا میده و غلون میدی دوا یو ام المومین عشر دیلان هوا علا کش روا او دین داره خورده اسمار دیلان ها او ارتوی خانور سو خونیش توی نه زان لیکر حکم را غلی ده او لانچو تیم لزان تیاروات دوار بودی و چه تقد مکم کور که اسمار دیلان هوا عشر دیلان ها تم پتنه لگی ده او چې او علی رضی الله عنه دا ورغه نه ته زما په دې بستر او تا ذکر قروان او د نن کې مدینه ته دم خو ذکر چرته او سم نبی او ته اطلاق او مرتبه را پته راځي علی یې سره روړې تر زیره کړه د کور سره اته مدد نه کړ د کور سره ته نه خبر ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور والا دې نه خبر نبی رسول الله چې و داسې ټریننګ کړو دیتا دی ایمان آغا محنت ہوئی دا چه ٹریننگ کریو اصحاب اکرام علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں پسی مشکین رادل چه ویکت نبی علیہ السلام اشتا علی رضی اللہ ہوں را پاتل بسترین چه رووت و تیر روح دیتا شو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوی ما تپتا نشت سپیڑ ایتا ہوئی تو یہ نشتا را تپتا دست خبرم چه تلا خوتر ہے ابو بکر صدیق پسی کورتا ورادل و تیر ابو بکر سشو اسمار ووتا و تیر اسمتا نلی څنګه به تنه لیتلار ده اینه سپیړو وې څه وی وشتا و ته ما تنور په تنه کې خو وته ره دا هغه جهادي حربي دي طریقې چې نبی عليه الصلاة والسلام د هجرت خالي چا نه ده د کور خلک نو خبر کړي نو زکه ورته دی وی ولا یشرن بكم احد امیر ورته وی خراب لا کو دې او خیال کو چې پتا سو باندې سو خبر نه کی کولی ولې شین او بلنه بل با نخه ولی که بلو خواه خود طول رغسی میولی شکن ادا یو ضروری خبر از آمین سوا دور که خدا اهم خبر اینام این یزو علیکم الا توی زکر وقت سوکن خبر ہے اینام بیشک دا کافر مشرکی نزمون دشمنا این یزو علیکم کدی خبر شی بتا سبان لی خبر شی بتا سبان نو یرزمون کم پا کانو بولی تا سانسار بمکی یا بمڑکی نو کمڑی کو نو دمر نو یریو نمر نہ کدی ارے دل بادشاہ دربار کے رحمت اللہ نہ کولا امر نہ نہیں ری خدا وہی کموں گا بول مشو تحریک ختمی انقلاب ختمی نو کہ تحریک ختم بش نو دا تحریک دا بار وقت پر نہ حفاظت کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و یوم قوان افسوس دار نہ خلق کو قران کوئی نہ پسند جان کوئی نہ بصیرت جان کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موقع کی جهاد پا یو موقع که لا سب بندی نو شوه چه دا مشرکین و طرف نا یو میدان تا شو چه غیق را حل من مبارزن سوکستا چرا میدان تا شو ما ذرا سوکستا میدان تا شو آغا سره ابو بکر صدیق و پیجان ابو بکر صدیق بلزوه و عبدالرحمن بن ابی بکر لا مسلمان شوه نو آغا دا چه غوالا نو صحابه غلی ناسی سوپا نسیدن پا دویم ذره بیا چه غوالا بیا کولنا چی غلی شو بدرین را دیا و بکر تیر توری تلاس که ورطو بکره تو هم بیجندر نبی را اسلام زرون پاس وی شا تشا اے ابو بکر مونگ لتا پخپل زان فائدہ راکا تا میدان تا ٹوک کواما دا وڑی ورطا وی یوی دیر پا ورطوی کی دیشی کتا دا زیر سو جنو کی دیشی دی ایمان دوستو روڑی اور دین داوا چی تا اہم سڑے نو کتا میدان تا ٹوک بے نو تا ختم شی نو دیر فائدو نو محلو ملی دا وڑا دا سیرت تے قتل وائی کل کرا دیر اہم سڑے اغانا دیر کار آغاز ترے کی نو آغا با بازیدہ تی کار تنور مخی کے چی آغا آغا کار نو خلقم کولی شی کل دا جہاد پا موقع کے دا سیو کس کی چی آغا اللہ دیر صلاحیتو نو ورکڑی آغا دا طول جہاد دا طول تحریک کانٹرول ساتی ناوز سڑے میدان دا کنی بکار آغا دے خواہ محفوظ بکار زکا دا میدان دا ورطل و آثار ورکولو دا وین سیور دا بلم کولیش او بگو خود دا دا سر و وین دا دیر قیمتی دا پا دا سر دیر نقصان تحریف ترسی چی حد ترسی نبی علیہ السلام بکر صدیق تاوی اے ابو بکر تمون لپا قبلان فائدہ آکا ستا دا وجود مون دا پارا دیر فائدہ من لے میدان تا دوب کواما نو آئین زکوی اصابی کافم کلو کی او نمو خو کمزوری لگی و ایرا مانی زورا وردی نو قدا سوشی نو ولن تب لیو ہرگز و کامیاب نشه زندگ وقت آبادا ایک چره و کامیاب نشه نو دارا چه کچر تاولی ورشوه نو دی نور و مرگر و مطالق اسلامو ورکوه چه دی بچی تحریک مخیور او چلیدی دا مرنم بچی او دلی دین داری دین تا وم نڑی آغی پی زورا جبرنی
بیس